Armo ja rauha teille kaikille. Nyt ollaan ilmeisesti tämän kesän kuumimmassa päivässä. Nyt jo voi luovuttaa välihousu pois. Ja se sen verran lämmintä on, että nyt jo istuessakin alkaa deodorantti pettämään. Se oli yhden veljen tapana sanoa, että välihoususten luovu. Tämä nyt voi olla aika tiukka paikka. Ilo olla taas olojuhlilla, ootko samaa mieltä? Vaikka tämä on huomattavasti lämpimämpi kuin viime kesä, mutta tästä tulee hyvät juhlat. Rukoukseni on, että voisin omalta osuudeltani ja työtoverina vaikuttaa sellaista vallankumouksellisuutta sun sydämeesi, että sä alkaisit aivan toisessa valossa katselemaan elämääsi tämän hulluksi tulleen maailman keskellä. Maailma on tullut hulluksi. Enää kohta löydä selväpäisiä, kun saa mennä kohta vaikka sahapukin kanssa naimisiin. Maailmassa on vakava tilanne tällä hetkellä, jos koskaan niin uskovana joudumme katsahtamaan näihin yhteisiin arvoihin, jotka tulisi meidän mieltämme kiinnittää taivaallisiin. Ja sen takia sun kanssa tässä puhelen tällaisen dialogin, en anna sulle puheenvuoroa, mutta itse puhun koko ajan. Ja haluan sinuun vaikuttaa. Sama ajatusta, mikä itselläni on ollut, että kymmenet vuodet ovat menneet ja aina vain pysyn samanlaisena. Huomenna sitten katsotaan pikkusen huomisen raamattotunnin aikana. Sitten mennään, kun tässä keskustellaan yhdessä vähän heikkouksista ja vajavaisuuksista, eli vahvuuksistamme myös, niin huomenna sitten katsellaan, mitkä ovat ne pahimmat heikkoutemme, jotka ohjaa meidän elämäämme tässä elämän kaaressa, mitä saamme elää. Tänään yhdessä pysähdymme katsomaan tällaista suunnan tarkistusta, mitä me uskovina aina tarvitsemme silloin tällöin. Niin kuin tiedät, että ei millään eräretkillä eikä vaellusretkillä voida vain katsella ensimmäiseltä paikalta, kun lähdetään, niin sitten katsotaan kompassia ja todetaan, että on suunta hyvä, eikä sen jälkeen viitsitä paljon enää katsella muuta kuin mennään. Niin hyvin pian tulee huomaamaan, että on saattanut harhaantua. Olosuhteet ovat sellaiset, maaperä on sellainen, että se voi häiritä kompanssin oikeassa olemista. Ja sen takia tarvitsemme jatkuvasti pitää suunta selvillä. Hengellisessä elämässäkin on näin. Yksi pahimpia sudenkuoppia, mikä uskovalle maailman tällä matkalla on, missä me kuljemme, niin on ilo siitä, että en ole langennut. Siitä tulee lopulta pahin lankeemus. Sen takia, että se kasvattaa huomaamatta farisealaiseksi, katoaa semmoinen kiitollisuus siitä, että saan olla Jumalan oma ja saan elää Kristuselämää. Ja alkaakin kääntymään usko siihen, että mä olen niin vahva ja Herra on auttanut. Ja kuitenkin lopuksi me olemme jatkuvien vaaravyöhykkeiden keskellä. Ja sen takia yhdessä on hyvä tällaista suunnan tarkistusta tehdä. Pysähtyä sellaisiin muutamiin asioihin tänään vähän varovaisemmin. Huomenna mennään tarkemmin katsomaan niitä elämämme sudenkuoppia siinä heikkouksissamme ja pysähdymme myös vahvuuksiin. Lähtökohtana tänään tässä, kun yhdessä vietämme tätä hetkeä, niin otetaan tämä hieno Jeesuksen rukous, ylipapillinen rukous, joka on lähtökohtana ajatukselle, jonka sun kanssa jaan. Jos ajattelet hänen hienoa rukousta Johannes 17 ja otetaan vaikka sitä keskeltä jae 11 ja siitä muutama jae vaan, ne kuuluvat näin. 11 aloittaa näin. Minä en ole enää maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun luoksesi, pyhä Isä. Varjele heidät nimessäsi, jonka olet antanut minulle, että he olisivat yhtä niin kuin me. Kun minä olin heidän kanssaan, varjelin heitä sinun nimessäsi, jonka olet antanut minulle. Minä suojelin heitä, eikä heistä joutunut hukkaan yksikään paitsi se kadotuksen lapsi, jotta Raamattu toteutuisi. Nyt minä tulen sinun luoksesi ja puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni olisi täydellisenä heissä. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma heitä vihaa, koska he eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään ole maailmasta. Eikö kaunis rukous? Rukouksen kohde olimme me ja he, jotka olivat hänen ympärillään olleet, ja nyt me. Hieno rukous tämän kaiken keskellä, mutta eikö totta, että on jossakin määrin vaikeaa ymmärtää, että me olemme maailmassa uhkatekijöiden keskellä ja hän on päässyt kotiin. Hän on mennyt isän oikealle puolelle ja odottaa meitä ja pian alkaa aika, jolloin uskovat lähtevät tästä maasta. Mutta hän joutui rukoilemaan meille armoa ja varjelusta tämän maanpäällisen vaelluksen aikana, koska hän tiesi, mitä ihmislihassa on. Hän ei koskaan perunut sitä sanaa, jonka hän sanoi kerran aikanaan täällä alhaalla, että hän ei uskonut itseään ihmisille, koska hän tiesi, mitä ihmisessä on. Raamattu kertoo sen. Ja hän tunsi ihmisen heikkouden ja ihmisen vahvuuden. Ja jos ajattelemme elämää, jossa me elämme seurakuntien keskellä yksilöinä, niin onko olemassa sitten jokin tällainen merkkipaalu toisensa jälkeen, jonka mukaan voisin mennä niin, että en maallistuisi, en hengellisesti rapautuisi, enkä hengellisesti kadottaisi sitä herkkyyttä ja palavuutta, jonka Raamattu selvästi kertoo tässäkin luetuskohdassa, mitä hän pyytää, että meillä olisi. On olemassa asioita, jotka antavat meille selkeän suunnan, kuinka meidän tulisi suunnistaa tässä. Ja siihen sanoo hyvin, otetaan ensimmäinen korintolaiskirjeestä apua. Siinä tulee hyvä suuntaviiva, kun lähestymme tätä asioiden ytimiä. Ensimmäinen korintolais 3 ja sieltä 16 sanoo eteenpäin nämä sanat. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Eikö ole muuten joskus vaikea todeta? Varsinkin arkipäivänä kotona, kun tuli puolisolle sanottua muutamia vahvoja sanoja. Ja monessa muussa tilanteessa. Niin ei niin helppoa sanoa, että olen muuten pyhä. Sen olet varmaan huomannut. Hän jatkaa tässä näin. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet. Sillä Jumalan temppeli on pyhä. Sellaista te olette. Joskus kun nuorelle hääparille tämän lukee, niin ne vähän katsoo niin kuin pitkään, että muka he vois turmella toisensa. On se mahdollista. Tiedätkö, että useat ihmiset kantavat loukkausta sydämessään kuolemaan asti? Sanottua sanaa et saa takaisin. Aika vahva sana, jonka Paavali kirjoittaa korintolaisille. Älköön kukaan pettäkö itseään, jos joku teistä luulee olevansa viisas tässä maailman ajassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hullutusta. Onhan kirjoitettu, hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa. Ja vielä, Herra tuntee viisaiden ajatukset, hän tietää, että ne ovat turhanpäiväisiä. Hän ei tässä sano, että ne on väärin. Mutta tällä haluan ohjata ajatuksesi siihen, kun puhumme, kuinka voisin vaeltaa tämän elämäni keskellä niin, että voisin selviytyä voittajana kotiin ja voisin kasvaa ja edetä Kristuksessa. Kuinka voisin olla se, josta sanoo, jonka vielä palaammekin myöhemmin korintolaisten toisessa kirjeessä ensimmäisessä luvussa jae 4, että olemme tulleet jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Kuinka voin sitten siinä olla niin, että minun jumalallinen luontoni näkyy? Kaikki me tiedämme, että me olemme siinä kohtaa epäonnistuneet. Mutta me tarvitsemme sitä edelleen. Tämä on kilvoituksen tie. Ja sen takia haluan vedota sinun kuulijani miettimään asioita, ei niinkään enää, että arvostelemme koko ajan, vaan opettelemme tuon arvostuksen puolen uudelleen. Ja alamme sovittamaan Jumalan sanaa itseemme. Miten voisin elää sellaista elämää läpi elämän, että Kristus olisi keskeisesti minun elämässä? Ensimmäinen kohta, jonka korintolaiskirja antaa siihen suoraan tämmöisen suuntiman, suunnan, mitä kohti mennään. Se muistuttaa meitä heti täällä toinen korintolaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 10. joka on tarpeellista aina uskovana lukea silloin tällöin. Muistuttaa henkeämme ja mieltämme tällä. Kuuntelepa tarkkaan tämä, jos sinulle on Raamattua mukana. Toinen korintolaiskirja 5:10. Sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän on ruumiissa ollessaan tehnyt, hyvää tai pahaa. Nykyään se pitää lukea meidän herätysliikkeessä näin, että sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ruumiissa ollessaan on tehnyt. Hyvää tai pahaa, paitsi ei helluntalaiset. Sen pitää lisätä siihen. Sen takia, kuulijani, että me emme tänä päivänä pelkää Jumalan edessä käyttää suutamme väärin. Ja mitään sisäistä juhlaa ei synny sinun ja minun sydämessä, ellei me tule oikeuden tuntoon. Se synnyttää juhlamielen. Jos sinä tiedät, että sinun tulisi suunta kääntää ja sinä et käännä, niin ketä sinä voidaan sanoa sitten typeräksi, kompassiasi vain sinua? Jos sinä tiedät hengellisesti pitää oikaista asioita tämän luetun sanan edessä, ja sinä et tee sitä, se on armon väärinkäyttöä. Sinä et voi nojautua armoon sen takia, että sinä tiedät totuuden, kuinka tulee tehdä, mutta et tee. Se on vahingoksi koko elämälle. Ja sen takia tämä on otettava aina huomioon meidän uskon elämässä. Eihän uskonelämällä ole, arvoisa kuulija, mitään merkitystä, jos me saamme loukata ja heitellä juttuja suustamme niin kuin heikkopäiset, ymmärtämättä joudumme vastuuseen niistä. Elämän oikaisu lähtee henkisistä arvoista, ei näistä ulkoisista toimituksista, vaan sisäinen arvomaailma, siitä jutellaan tässä vähän tämän ja huomisena sillä Raamattutunnin aikana. Että ymmärtäisimme, että kielen käyttöni, tähän ensimmäisen kohtaan jäämme, kertoo vaistomaisesti ja ulkoisesti ja sisäisesti aina siitä, mitkä ovat minun arvoni. Me jokainen teemme siinä virheitä. Jokainen me joudumme tässä syyllisen paikalla. Jos tästä jouduttaisimme jokainen tilille, niin me papit koko ties ensimmäisenä. Me käymme itse läpi niitä heikkouksia. Ei mikään olosuhde elämän aikaan anna lupaa meille vahingoittaa ketään. Ei koskaan. Sen takia otettava aina huomioon uskon elämässä, että jos emme seuraa Kristusta, niin tässä ei ole mitään mieltä. Mä oon aina elämäni matkalla uskonnollisuutta inhonnut. Koska siinä selviää vain hyvin onnistuneet ihmiset. Me tavalliset torikassin kantajat, niin meillä on heikkouksia niin paljon, että me tarvitaan Jeesusta. Me tarvitaan Jeesusta, että me pysymme pystys. Ja sen takia pyydän sinua huomioimaan seuraavan näkökulman, joka tulee esille toinen tässä samassa, mutta 14 jakeessa. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siispä kaikki ovat kuolleet. Jos tällainen asia asetetaan kuulijat pöydälle keskusteltavaksi, olemmeko kaikki kuolleet, joka tarkoittaisi tähän, että seurakunnan ja yksilön innokkeena täytyy aina olla rakkaus. Ja rakkaus ei perustu siihen mielihyvään, että minulle tehdään ensin hyviä asioita, sitten minä voin tehdä toisille. Vaan se perustuu siihen, että Jeesus on armossa lunastanut minut ja siksi minä olen hyvä toisille. Koska Kristuksen rakkaus vaatii sen. Koko elämän innoke tulee olla aina rakkaus. Ja se vie aina väistämättömästi tekoihin. Sinä alat tekemään asioita, jotka kertoo, että sä rakastat. Eihän hyvät ystävät puolisokkaa uskossa, vaan joka päivä selität rakastavasi, mutta et koskaan tee sen asian eteen mitään. Sinä menetät arvosi. Siksi meidän tekomme kertovat enemmän kuin meidän puheemme. Kolmas näkökulma, jonka haluan pysäyttää sinua, on toinen korinttalaiskirja 5:17. Jos joku on Kristuksessa, on uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Pystymmekö myöntämään, että uusi on minussa? Tätä usein joutuu kysymään. onko todella, että tämä uusi hallitsee minua vai onko se vanha Raimo Jaakko vai, joka sieltä pitää niin kuin näitä ohjaksia käsissä? Jokainen meistä joutuu elämän matkalla huomaamaan, että me teemme virheitä erehdymme. Emmekä voi koskaan suhtautua kovin käsin kehenkään. Elämässä tulee olla aina, kun elämme Kristuselämää, niin se pyrkimys, että minä olen Kristuksen voimassa, en omassa voimassa, vaan Kristusvoimassa. Tämä voima tekee elämässämme sitten sen ihmeen, että minun sanani tulevat tekoihin mukaan niin, että ne ovat tasapainossa. Tekoni perheen keskellä, puolison, lasten, seurakunnan, missä liikun, niin minun tekoni on sen laatuisia, että ne voittaa puheeni. Ja sen takia tässä nyt olemassa elämässä, jos elämme lopun aikaa, ja nyt jo tuolla lehdistössä ja uutisissa puhutaan ja Facebook-uutisissa ja muissa, että tämä voi olla kolmannen maailmansodan alku. Me elämme hyvin vakavan ajan keskellä. Ja me olemme uskovina kadottaneet jotain arvokasta, ja me nauttineet tästä viihdekulttuurista, mikä seurakuntien yllä on ja elämässä on. Olemme kadottaneet jotain äärimmäisen arvokasta. Ja sen takia, kun me tulemme juhlille, niin olisi tosi tärkeää, kun mennään kotia täältä, niin meillä olisi sellaista tuntumaa itse kullakin, että sittenkin kannattaa uhrata itsensä Jeesukselle Kristukselle. Elää tälle Kolkatan miehelle, joka oli aikansa vihatuimpia henkilöitä. Julmimmin pilkattuja henkilöitä, mitä on ollut näiden 20 vuosisadan aikana, jos hänen elämää katsotaan. Ja sen takia meidän elämään tulee olla jo nyt uuden maailman tuntua. Jos sinun kielesi ei ole siivoutunut uskoon tulon jälkeen, vaan sun suustasi tulee kaksimielisyyttä sun muuta, se kertoo, että evankeliumi ei ole osunut sinun sydämeesi, arvoisa kuulija, vaan se on tullut sinun päähäsi, mutta se ei ole tullut tänne. Ja täältä on, kuulijat, elämän mittainen matka sydämeen, ennen kuin me samaistumme siihen, mitä Jeesus on. Ja sen tiedä meidän täytyy myöntää Kristuksen edessä, olemme vajavaisia, tarvitsemme armoa enemmän, että voisimme tulla tuntemaan sinua, Jeesus, enemmän. Jos katselemme neljättä kohtaa, joka opettaa meille sellaisen hienon näkökulman tässä 18-19 samaa lukua. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Hän uskoi meille sovituksen sana. Nyt kun me saimme tulla uskoon itse kukin aikanaan, me tulimme Kristuksen lähettiläiksi. Me synnyimme Jumalan lapseksi puhtaasta armosta. Ei ollut mitään ansiota kenelläkään, ei suvun puolesta, ei omaisuuden puolesta, ei hartauden puolesta, ei minkään puolesta, että Jumala olisi hänet uudesti synnyttänyt Kristuksessa. Puhtaasti armosta. Ja sitten kun alkoi hengellinen elämä, niin ensisijaisen tärkeää on silloin, että heti sinä pääset syvemmin tuntemaan Jeesusta ennen kuin alat evankelioimaan ketään. Koska meillä olisi harhakuva alun perin, että kaikki piti lähteä vain voimakkaasti evankelioimaan. Vaikka oli monilla arpia joka puolella henkisessä olemuksessaan ja rikkinäisyyttä ja särkyneisyyttä, niin ei mitään muuta kuin ulospäin kuin Jehovat juoksemaan mökki mökiltä. Nyt on tosi tärkeää, että me saamme eheytyä sisäisesti. Ja sen jälkeen sinusta tulee Kristuksen työn jatkaja. Sinä liityt siihen väkeen, mitä Jeesus oli aikansa ympärillä, sinä jatkat sitä työtä. Ne pojat, jotka silloin tekivät, ne ovat jo kirkkaudessa siellä odottamassa Herran päivää, ja me olemme tässä yhdessä tekemässä nyt sitten sitä jatkotyötä. Sitä me teimme Penan kanssakin Tukholmassa, saimme nähdä rikkaita ja väkeviä aikoja. Eikä ne ollut ylisanoja, mitä Penttikin sanoi tuossa. Mä sanon vakavan aamenen, se oli hienoin taikaa yhdessä elää. Ei meillä ollut pisaraakaan kilpailuhenkeä. Puheekin loppui joskus kesken. Joskus oli nuorempana pitkä aika, kun sai puhuttua 20 minuuttia. Oli pyydettävä Penaa äkkiä tämä jatkoa. Mutta henki huusi Jumalan puoleen. Ja sen tähden, kuulijat, on tosi tärkeää, että me ymmärrämme, että me olemme Kristuksen työn jatkajia, emmekä ryhdy keskenämme asemasotaan. Kirkkoherra Ulkkonen sanoi minulle aikanaan Ruotsin puolella, kun oli meillä päiväkahvilla, että muistakaa helluntalaiset. Hän oli Kullaan kirkkoherra Porinläheltä. Sitten minä olin jopa Papua Kinjalla Raamattuja kääntämässä. Mutta muistakaa helluntalaiset, teistä ei ole asema sotaan, te ammutte toisenne. Te olette luotuja synnynnäisiä hyökkääjiä. Ja meidän tehtävämme on viedä Jeesus mahdollisimman väärentämättömänä itsemme kautta ihmisten kyliin ja ihmisten elämään. Ja sen tähden huomioi se, että sä olet Jeesuksen työn jatkaja. Hän on armossaan kutsunut sinut ja se antaa luvan sinulle iloita siitä, että sä olet Kristuksen lähettiläs täällä maalla. Maan päällä, mihinkä Jumala johtaakin sun elämääsi. Mikä tulee olemaan tärkeä suunnan tarkistuksessa, niin on tämä 20 ja 21 samaa lukua. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläitä. Jumala kehoittaa meidän kautta, me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovita itsenne Jumalan kanssa. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tämä on tehtävämme tänään, ja siihen meidän koko hengellinen koulutus johtaa. Että sinusta tulee Kristuksen lähettilä. Sinä sait imeä äidin maidossa jo, hyvä ystäväni, tällaisen uskonnollisen elämän tavan luterilaisuudessa tai ortodoksina tai missä olit. Sinä äidin maidossa imit tämän uskonnollisen hartauden, joka on tukena ollut sinun luonteessasi. Mutta se ei ole mitään uskovaisen merkki. Se on tätä ulkoista hartautta, jolla pöngitetään itsetuntoa ja, tällaista, ja uskotaan tämän olevan sitä oikeata. Ja sen tähden mä pyydän sua ajattelemaan, että jos Kristus on tehty synniksi sinun ja minun edestä, että me tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi, niin eikö ole arvoisa kuulijani totta, että kyllä meidän enemmän pitäisi tutustua Jeesukseen. Enemmän rukoilla hänen edessään, puhua hänen kanssaan, enemmän tutkia Jumalan sanaa, enemmän olla hänen kanssaan. Uskon, että sinä olet sitä mieltä minun kanssani, että sinä tiedät hengellisen köyhyytesi. Sinä tiedät, me itse kukin tiedämme sen. Me kaipaamme enemmän taivasta. Tämä maksoi Jeesukselle paljon. Älä koskaan ajattele niin, että tämä on meille ilmaista. Tämä maksaa meille myös. Kristuksen seuraaminen maksaa. Ja sen takia pyydän sinua miettimään, tuijustin tuota Matteus 27, otetaan se avuksi. Siellä on hieno kohta, 27-31 väliset jakeet, otetaan ne tähän huomioon. Ne kuuluvat näin, jossa puhutaan Jeesuksesta. Sitten maaherran sotilaat veivät Jeesuksen sisälle palatsiin, kokosivat hänen ympärilleen koko sotilasosaston. He risuivat hänet ja pukivat hänen päälleen helkanpunaisen viitan, väänsivät orjantappuroista kruunun, painoivat sekä hänen päähänsä, hänen oikeaan käteensä he panivat ruokokepin. Polvistuivat hänen eteensä, pilkkasivat häntä sanoen, ole tervehditty juutalaisten kuningas. He sylkivät hänen päälleen. Ottivat sitten ruokokepin ja löivät häntä päähän. Kun olivat häntä pilkanneet, he riisuivat häneltä viitan, pukivat hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät ristiinnaulittavaksi. Kun kuulijani pysähdyt tämän ristiinnaulitun miehen eteen, niin pyydän sinun ajattelemaan muutamaa asiaa tässä yhdessä vielä. Ensinnäkin se, oletko koskaan uskaltanut sanoa rehellisesti, mikä on heikkoutesi? Jos ajattelet omaa heikkouttasi, niin eikö ole totta, että ensimmäisenä löydät sellaisen kohdan, että menneisyydestä on vaikea päästä irti? On vaikea päästä irti. Voisitko näillä juhlilla päästää irti? Antaa menneisyydelle anteeksi. Ja toisten menneisyydelle vielä. Voisitko hyväksyä sen, että Jumala saa tehdä niin kuin hän haluaa? Ottaa senkin, minkä hän haluaa. Mitä sanoisit, arvoisa kuulijani, jos Jumala päättäisi tehdä Putinista suuren maailman evankelista? Ja se tulisikin helluntaiherätyksen konferenssiin puhumaan. Eikö aika hurja visio? Tämä on aika hurja teko. Mutta saat olla kuulijani absoluuttisen varma. Se ei tule sitä multa kysymään kyllä. Se ei tule rahnaston luokse sanoa, että anteeksi herra rahnasto, olen syvästi päättänyt tässä miettimisen jälkeen tehdä Putinista maailman evankelista. Älä hyvä Jumala, älä nyt sellaista miestä. Sellainen oli vähän Paavalikin. Paavalin erikoisuus oli se, hän osasi päästää irti. Hän päästi menneisyydestä irti. Hän ei iloinut siitä, mitä ihmeet oli tapahtunut hänen elämässään uskoon tulon jälkeen, kun hän kassan autiolla tiellä joutui kohtaamaan sinne matkalla Damaskoon Jeesuksen ja sokeutui, että hänestä voisi tulla näkevä. Hänen täytyy tulla sokeaksi tälle elämälle, että hän voi nähdä. Hänen elämäänsä leimasi voimakkaasti se, että hän eli jokaisesta päivästä, ei eilisestä. Siksi hän kesti kaikki sen. Hänen elämäänsä leimasi yksi hieno näkökohta. Hän ei välittänyt sanoa joka asiaa mielipidettä. Jos ajattelet hänen elämää ja omaa elämääsi, niin eikö ole totta, että meillä on joskus elämässä aika innokkaasti mielipiteitä. Ainoa, minkä olemme unohtaneet, se, että ne aina toimi. Nyt kuulijat, että jos ajattelemme omaa elämäämme Jumalan kasvojen edessä, niin koko elämän punainen lanka on Kristuksen seuraaminen, ja sinun kielen käytöstäsi aletaan huomaamaan sinun, ketä sinä seuraat. Ja sen tähden, ole varuillasi elämäsi kanssa. Ole varuilla, sanoo Raamattu. Meillä Kuopiossa, se oli viimeksi pappinaistajan eläkkeelle, niin siellä oli semmoinen kuin Mönkkösen pappa. Hänen loppuelämänsä rukous tällä papalla oli: auta Herra, etten vanhuudessa häpäisisi pyhää nimeäsi. Auta Herra, etten vanhuudessa häpäisisi pyhää nimeäsi. Kun me tullaan tuota nuoruudesta omasta aikamme puberti-iästä, tullaan vanhuuden puberti-ikään, jolloin luonteemme ne samat piirteet alkaa tulemaan näkyviin, mitkä ne oli kerran nuoruudessa. Sama kestämättömyys ja sama moittiminen ja eläkkeet on pienet ja ukko on tullut hulluksi ja kaiken näköistä ongelmaa on meillä. Ottaa jalkaan ja ottaa käteen ja lapaluu on melkein hajalla. Ja me näemme paljon semmoisia puutteita elämästämme. Oletko huomannut, että sellainen kapinallisuus nousee uudelleen siitä? Jeesus jää toiselle sijalle ja kapinallisuus hallitsee elämäämme. Ja me ihmettelemme, miksi ei asiat toimi ja miksi on tällaista mun hengellinen elämä. Niin eikö ole totta, että me olemme huomaamattamme palanneet sellaiseen suuntaan, että olemme elämän tavoillamme häpäisemässä Jumalan nimeä. Miten tärkeää on olla kristitty sydämeltään, eikä niinkään vain mieleltään. On tosi tärkeää, ja sä ajattelet vahvuuttasi, niin vahvuudessa sinä ja minä tarvitsemme jatkuvasti kuulijat. Viisautta ohjata oikein viisauteni. Viisauden suuntaus on järkevää. Ei auta se, että mä selittelen, että olen koulutettu, vaan että se viisaus, joka on sulautunut elämän tavaksi minulle, olisi oikein suunnattu niin, että rukouselämäni ja Kristuksen kanssa keskustelun ja yhdessä oloni on tunnistettavissa minun elämäntavoista. Et siitä tunnetaan, että se on Jumalan lapsi. Olen aivan varma, että jos sinut joku hieno herrasmies tai rouva kutsuu illalliselle, niin sinä pukeudut sen mukaisesti. Ja sinä esiinnyt siellä viksusti ja vilimaattisesti. Sinä et siellä kertoille, minkälaisia autoja sulla on ollut ja kuinka karmea vehessä oli se Lada. Ja sinä olet kiinnostunut juuri siitä, mistä se isäntäväki on kiinnostunut, eikö niin? Nyt meidän olisi hyvät kuulijat oltava kiinnostunut siitä, mistä meidän Herramme ja kuninkaamme on kiinnostunut. Eikä enemmän tästä hajoavasta maailmasta, joka on ympärillämme. Totta kai me teemme sen hyväksi, se mitä pitää tehdä, mutta meidän sydämemme kiinnostus on enemmän ristiinnaulittuun, jolla on ratkaisu maailman ongelmiin. Ja sinä et saa olla uskonnollinen. Sinun täytyy nähdä ja ymmärtää, emme voi arvostella toisiamme. Sä et koskaan saa sanoa toisesta mielipidettä, ellei tunne hänen polkua. Sinä et tiedä toisen elämää, kuinka paljon siellä on kyyneliä takana ja kärsimystä takana ja kipuja. Ja sen tähden tällaiset tavat, joilla me helluntaissa usein tölvimme toisiamme puoli vitsiä heitellen ja emmekä tajua aina, että jotakin saatamme loukata niin, että kestää kuukausia, että hän selviää siitä. Meidän on uskallettava antaa uudelleen mielemme, henkemme ja fysiikkamme Kristuksen käsiin. Että minun elämäni tapojen kautta tulee Jeesus kirkastetuksi toistemme elämässä. Ole selvillä itsestäsi, jos sinä et tunne itseäsi Kristuksen edessä, niin vahvuutesi voi olla kuulijani suurin heikkoutesi. Se vahvuus on muuttunut sinulle suureksi heikkoudeksi. Ja sen tähden perehdy elämääsi Kristuksen edessä, tee selkeätä tarkistusta, ketä sinä seuraat. Jos sinä rakastat rahaa, tee parannus. Se on epäjumala, joka vie sinut kadotukseen. Siinä ei voi ajatella vain, että sinä armoon nojaat. Ihmisen on tehtävä ratkaisuja elämässä. Jos sinä rakastat vääriä arvoja elämässäsi, selvitä nämä arvot itsesi kanssa. Huomenna me puhumme tarkemmin niistä asioista, mitkä johtaa meitä sillä tavalla, että valinnat ovat vaikeita. Me puutumme siihen. Mutta tänään tässä osuudessa haluan vaikuttaa sinun elämääsi, että me valmistuisimme ymmärtämään Jumalan edessä, että arvoton elämän asenteeni synnyttää arvottomia asioita. Ja sen takia Paavali vetosi korintolaisiin ja galattalaisiin hyvin voimakkaasti, koska hän näki näiden korintolaisten elämässä tämän pinnallisuuden, koska se oli oikein business city aikanaan Korintti. Galattalaiset olivat hyvin uskonnollista väkeä, lainalaista väkeä, jolla oli kummallakin taipumus ajautua tähän bisnesajattelutapaan ja lainalaiseen ajattelutapaan. Siksi Paavali kirjoittaa aika kovin sanoin korintolaisille. Jopa mainitsee sitten galattalaisia, että oi te älyttömät galattalaiset. Ja mekin tarvitsemme hyvät kuulijat aina, ja siksi me kokoonnumme tällaisille rennoille, mukaville olopäiville yhdessä rakentumaan, että me saisimme elämän eväitä matkaan, kun lähdemme kotiin täältä. Niin, että jaksaisimme uskon kilvoituksessa kilvoitella ja pitää kiinni Jeesuksesta, vaikkei tämä elämä ole aina kivaa. Ei ole perustettu vielä maailman parasta avioliittoa. Se on vielä perustamatta. Ei ole saavutettu maailman parhainta elämää täällä maan päällä vielä, se on vielä odottaa tuloaan. Ei ole saavutettu elämässä parhaita tuloksia, ne vielä odottavat tuloansa. Me olemme matkalla sinne, emmekä voi mitään kuulijat sille, että kun me tulimme uskoon, niin me emme voineet heittää vanhaa luonnettamme johonkin. Kun olin hiljakkoin puhumassa kotipuolessani Laihialla, niin vanhan tädin tapasin siinä, josta usein olen maininnut, niin siinä tuli vastaan mua ja tuijotti mua ja sanoi, kattokaa, kulukaa, Kloppi on tullut kotia kotona käymään. Hän oli reippaasti yli 90. Totta kai minä kunnioitan, jos sanotta näin, täytyy Kloppina vielä tulla katsomaan, että onko täällä asia kunnossa. He tunnistivat minut Yrjö Jaakko Rahnastosta ja Raimo Jaakko Rahnaston. Jälkeenpäin ajattelin, voipa kun he tunnustaisivat, tuntisivat minusta Jeesuksen Kristuksen. Olen tullut osalliseksi hänen luonnostaan, Jeesuksen luonnostaan. Sen tähden uskalla päästää menneisyydestä irti. Me olimme Kloppia tyttöinä ja poikina. Uskaltakaa päästää irti ja astua Kristuksen kanssa vastustamattomaan tulevaisuuteen. Astua hänen kanssaan huomispäivää kohden, uskaltaa tehdä kielen synnistä parannusta ja asenteessa parannusta, jonka huomenna palaamme tarkemmin. Kerta kaikkiaan päästää Jeesukseen sydämeen sisälle. On kiva, kun saa elää Jeesuksen kanssa ahdistusten keskellä. Me olemme hänen kuolemaan kastetut. Me kannamme hänen kuolemaan ruumiissamme täällä maanpäällisen vaelluksen aikana. Me uhraamme elämämme hänen käyttöönsä, hänen tarkoitusperiä varten. Ei meidän tarkoitusperiä. Ei meidän elämämme tarkoituksen tähden, vaan me olemme tarkoituksellisia Jeesuksen elämän tähden. Hänet synnittömänä tehtiin synniksi, että me suomalaisetkin löytäisimme Jeesuksen ja uskonnollisen sekamelskan keskeltä pääsimme ristin miehen viereen ja tulisimme hänen seuraajaksi. Tämän asian halusin tänään tässä ensimmäisessä raamatutunnilla sun kanssa puhua ja vaikuttaa sun sisäiseen elämään. Uskalla seurata Jeesusta loppukanveettina. Tartu kiinni asenteesi. Se on ollut sinun sihteerisi liian pitkään. Se on pilannut elämää. Sinun sihteerisi on syyllinen siihen. Se on asenteesi ja siihen me palataan huomenna. Aamen. Taivaan Isä, tein sen silmäsi edessä, minkä sydämelle sain. Pyydän, että jokainen kuulija, jonka kanssa olemme istuneet vastakkain, sydämessään kävisi oman arvomaailman keskustelun. Aamen.